Samo svetelj može biti prosvetelj i niko drugi. Sve je drugo mrak, sve je drugo tamo i pomađina.
Na putevima Otaca.
Vi ste svjetlost svijetu, ne može se svjetiljka sakriti koja na gori stoji.
Svetootački spisi i besjede. Na putevima Otaca.
Dragi slušalci, pomaže Bog i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Na putevima Otaca. U ovoj emisiji govorit ćemo o prvoj značajnijoj ličnosti i predstavniku aleksandrijskog usmjerenja ranog hrišćanskog bogoslovlja, svetom Klimentu Aleksandrijskom. Što se Aleksandrije tiče, još u prehrišćanskoj epohi postaje jedan od najblistavijih intelektualnih centara civilizovanog svijeta, i prvi žitelji Aleksandrije govorili su kopskim jezikom, ali napored osanjim jezik kulture elite bio je grčki. Aleksandrijski judejci koji očuvaše starozavjetno predanje također su postupno prelazili na grčki govorni jezik, usvajajući sa njim ostvarenje grčke filozofske misli i kulture. U Aleksandriji oko 270. godine prije Hristovog rođenja pojavio se prvi grčki prevod Biblije, takozvana Septuaginta. Na granici prvog vijeka ove nove ere, dakle po rođenju Hristovom, ovdje je živio poznati pisac Filon, koji je nastojao da u svojim traktatima ostvari sintezu starozavjetne religije i antičkog filozofskog nasljeđa. U tumačenju Biblije Filon se koristio takozvanim alegorijskim metodom, odričući i ne želeći da bukvalno shvati sveštene tekstove, Filon je iza riječi Božije vidio skriveni smisao koji je nedostupan prostoj većini. Zadatak tumača on vidi u tome da dešifruje taj skriveni smisao. Hrišćansku crkvu u Aleksandriji osnovao je po predanju sveti apostol Marko u prvom vijeku. Već od drugog vijeka tamo je postojalo glasovito utočište u kojem su se učili oni koji su se spremali za svetokrštenje. Aleksandrijsko učilište nije bilo obična škola za oglašene, u njoj je bilo moguće poučavati se tokom mnogih godina i steći enciklopedijsko znanje ne samo iz oblasti biblijske egzegetike, nego i iz oblasti svjetovnih nauka, uključujući svakako i antičku filosofiju. Prvi poznati nam načelnik Aleksandrijskog učilišta i Aleksandrijske škole bio je Panten. Svjedočanstvo o njemu sačuvano su kod Jevsevija Kesarijskog. U to vrijeme tamo je obuku vjerujućih provodio čovjek poznat po svojoj obrazovanosti, a zvao se Panten. Po drevnom običaju u Aleksandriji se nalazi učilište u kome se predaje svešteno pismo. Ono postoji i sada, a mi smo čuli da njime rukovode ljudi silni u riječi, revnosni u izučavanju božanstvenoga, kaže Jevsevije Kesarijski. Pantenov naslednik na katedri rektora Aleksandrijskog učilišta bio je Tit Flavije Kliment. O njegovom životu zna se vrlo malo, pretpostavlja se da je rođen u Atini u paganskoj porodici oko 170. godine. Nakon obraćenja u hrišćanstvo putovao je u južnu Italiju, Siriju i Palestinu, gdje je slušao predavanja poznatih hrišćanskih učitelja. Potreba za učenjem dovela ga je u Aleksandriju, gdje je pristupio ovom oglasiteljnom učilištu kojim je do tada rukovodio Panten. Za svoje naslednike Kliment je kasnije kazao: "Eho riječi ređa se predamnom, likovi ljudi živi jarki, Udostojen sam da slušam riječi blaženih muževa koji su dostojni hvale. Jedan od njih je bio Jonijac, drugi poticao iz Velike Grčke, treći je bio Sirijac iz Kelesirije, jedan je iz Egipta, a bilo ih je i sa istoka, jedan iz Asirije, drugi Jevrejin iz Palestine. Sa posljednjim sam se slučajno srio i na njemu sam se zadržao jer on bješe prvi po znanju, to jest Panten. Pronašao sam ga skrivenog u Egiptu i u svemu sam ga slijedio. Oni su čuvali sveto učenje koje su im predali Petar, Jakov, Jovan i Pavle, primili su ga od svetih apostola kao sinovi od oca. Stupivši u učilište, Kliment je postao najbliži učenik i satrudnik Pantenov. Posle smrti svoga učitelja, on postaje njegov nasljednik na tronu starješina Aleksandrijske škole. O djelatnosti i radu Klimenta u Aleksandriji također se mnogo ne zna. Početkom 3. vijeka, kada je počelo gonjenje hrišćana od strane Septimija Severa, Kliment je bio prinuđen da pobjegne iz Egipta zajedno sa svojim učenikom Aleksandrom, potonjim episkopom Jerusalimskim. On bježi u Kapadokiju. Predanje koje kaže da je Kliment bio prezviter ima svoju potvrdu kod Jevsevija Kecarijskog, koji citirajući pismo svetog Aleksandra Jerusalimskog Antiohicima navodi da ga je Aleksandar u pismu nazvao blaženim prezviterom, čovjekom dobrim i poštenim. Kliment je svojim glavnim zadatkom smatrao potrebu da izloži hrišćansko vjerovanje jezikom obrazovanih jelina svoga vremena. On je vladao najdubljim poznavanjem antičke filosofije, poezije, mitologije, arheologije i literature. Izvanredno poznaje svešteno pismo i radove ranokrišćanskih autora, ali i jeretika prvog i drugog vijeka. U njegovim radovima nalazimo ništa manje nego 1500 citata iz Staroga Zavjeta i 2000 iz Novoga Zavjeta, 360 iz antičke klasične literature. Kliment je nastojao da hrišćansko bogoslovje iskaže u filozofskom sistemu sa naučnim osnovama. Dokazivao je da hrišćanska religija i paganska filozofija nisu suprotstavljene, već se dopunjavaju. U dohrišćanskoj nauci također postoji sjeme logosa i hrišćani imaju pravo da koriste sve ono što je orošeno antičnošću. Kliment razvija teme raznih apologeta, naročito Justina filozofa. Kliment stoji na bazi na koju je pokušao stupiti Justin, međutim, on je daleko ispred ovog velikog apologete. Njegova prednost nad Justinom ogleda se u tome što je izmijenio apologetski zadatak, preradivši ga u sistematsko-teistički. Njegova važnost je u tome što je u naučnu doktrinu preradio hrišćansko crkveno predanje koje se kod njega razvilo u sasvim drugom obimu, mnogo postojanijem i tvrđem nego kod Justina. Kliment je zamislio monumentalnu filozofsku trilogiju Protreptik, Pedagog, Didaskal. Osnovna ideja ove trilogije jeste da dokaže postupno ushođenje hrišćana u istinitom znanju pod rukovodstvom Logosa. Božanski Logos, to jest Hristus, istupa u prvom dijelu kao učitelj koji izobličava paganstvo i poziva sve da se okrenu istinitoj vjeri. U drugoj, kao pedagog ili bukvalno djetovoditelj koji postupno privodi povjerovavše u Hriste moralnom savršenstvu. I trećem, kao didaskal, odnosno nastavnik koji posvećenima otkriva tajne istinskog gnosisa. Kliment je napisao prvi i drugi dio. Treći dio do nas je došao pod nazivom Stromate ili bukvalno Šarenice ili Ćilim i u njemu se očituje nesistematski karakter. Savjet jelinima jeste prvi veći filozofski rad Klimentov. Namijenjen je za pagane i tematski se približava apologijama drugog vijeka, koje polemišu sa paganskom mitologijom u odbrani hrišćanske vjere. Kliment izobličava lažnost paganske religije, njenih obreda i tajni, njene filosofije i morala, te poziva Jeline da se obrate pravoj religiji, učenju Logosa kojeg su propovijedali jevrejski proroci i koji se javio u Hristu. Kliment opisuje život koji omogućava ispunjenje zavjetnih iščekivanja čovjekovih, hvali božanski Logos i njegove blagodatne darove. Po žanru ovaj rad nalikuje protrepticima koji su pisani u antičkoj epohi sa ciljem da se čitaoci privole na bavljanje filozofijom. Takve protreptike pisali su i Aristotel, Epikur, Stoik, Kleant, Hrisip i Posidonije. Neposredni nastavak njegovog dijela Savjet Jelinima jeste Pedagog, koji se sastoji iz tri knjige, upućene onima koji su odbacili idolopoklonstvo i primili hrišćansku vjeru. Sada Logos poučava novoobraćene kako da isprave svoj život. U prvoj knjizi, koja je najopširnija, objašnjava se pedagoški cilj Logosa, da ispravlja dušu i da je pouči istini. Svi koji se krstiše u Hrista postali su djeca Božija, prosvetiše se njegovom svetošću, postali su savršeni i besmrtni, kako kaže Kliment. Ako je u Starom Zavjetu božanska pedagogika zasnovana na strahu, u Novom Zavjetu osnovana je na ljubavi. Negirajući Markionite, Kliment tvrdi da u Starom i Novom Zavjetu djeluje jedan i isti Bog, u kome se pravednost sjedinjuje sa ljubavlju. U drugoj i trećoj knjizi Kliment rešava probleme svakodnevnog života hrišćana u uslovima sekularizovanog društva, glave u kojoj autor opisuje život Aleksandrije sa njenim porocima i raspuštenošću, plijene neobičnom otvorenošću za svoje vrijeme.
Na putevima Otaca.
Kliment nije bio sistematičan bogoslov i njemu je bilo veoma teško da do kraja dovede svoju monumentalnu književnu zamisao. Napisavši Protreptik i Pedagog, Kliment očigledno odustaje od pisanja nastavnika, a umjesto trećeg dijela započeo je eklektični žanr koji se obavezuje na strogu sistematizaciju materijala. Tako su se pojavile Stromate, 8 knjiga vezanih glavnom temom, povezanost hrišćanske religije i grčke filosofije, a u širem kontekstu i svetovne nauke. U prvoj knjizi Kliment štiti filosofiju od mišljenja na osnovu kojeg ona nema nikakvu vrijednost za hrišćanstvo. Filosofija, po Klimentu, predstavlja i jeste dar Božji Jelinima, kao što je Stari Zavjet bio dijete voditelj ili pedagog Jevrejima, tako je Jeline filosofija privodila Hristu. Ipak filosofija ima samo pripremni značaj, ona ne može da pruži istinito bogopoznanje i znanje hrišćanske vjere. Zbog toga u drugoj knjizi Kliment brani istinitu vjeru protiv filosofa. On dokazuje da su najbolji i najveći umovi antike bili itekako povezani sa judejskom starozavjetnom tradicijom. Platon je direktno oponašao Mojsija. Knjige od 3. do 7. posvećene su opovrgavanju jeretičkog gnosisa kojem se suprotstavljaju istinita hrišćanska znanja sa karakterističnim moralnim savršenstvom, čistotom i ljubavlju prema Bogu. Na kraju 7. knjige Kliment napominje da nije pružio odgovor na sva pitanja hrišćanskog života i obećava da će u tom smislu napisati novu knjigu ili novi rad. Takozvana 8. knjiga nije postala nasljednik 7. Ona predstavlja zbir pojedinih izdvojenih misli, korišćenih i iskorišćenih u prethodnim knjigama. Vjerovatno da ti fragmenti nisu bili predviđeni za štampanje. Oni su sabrani posle njegove smrti. Mi ćemo u ovoj i u narednim emisijama čitati interesantna zapažanja Klimenta Aleksandrijskog. Pa evo, za ovu emisiju pročitat ćemo jedan njegov fragment iz njegovih Stromata, u kojem on govori o tome da filozofija je sluškinja bogoslovlja, a da se to uočava alegorijskim tumačenjem istorije Sare i Agare. Prije dolaska gospodnjeg, filosofija je bila neophodna jelinima radi dostizanja izvjesne pravde, a sada je neophodna da bi istinitoj pobožnosti privela sve one čiji je duh prijemčiv za istinitu vjeru putem logičnih zaključivanja iz datih pretpostavki ili nakon prethodnih opitnih dokaza. Za njih filosofija jeste svojevrsno pripremno učenje. Tvoja noga neće se spotaknuti, kaže pismo. Ako sve dobro budeš pripisivao božanskom proviđenju, sve jedno da li je to dobro jelinsko ili naše, uzročnik svakog dobra jeste Bog, jednog direktnim rukovođenjem u svojstvu neposrednog uzročnika starog i novog zavjeta, a drugog, na primjer, filozofije u drugostepenom i posrednom smislu. Vjerojatno da je filozofija prije nego što je Gospod prizvao jeline sebi bila data za određeni vremenski period i za prvu ruku, sa istim ciljem sa kojim je Jevrejima dato pismo. Ona je jelinima isti pedagog do Hrista, kao što je to bio zakon Jevrejima. Ako je filozofija pripremno učenje koje krči i ravna put do Hrista, ako ona putnika dovodi do odlučnosti da se posveti njemu i da okonča svoj put savršenstvom u njemu, onda je premudrost, kaže Solomon, i ona će se preuzneti vijencem sladosti pokrićete. Ako svoju mladost okružiš zidom filosofije i ojačavši ispuniš život svoj vrlinama, tvoja mudrost bit će nedostupna sofistima. Nema sumnje, put do istine je jedan, ali ga napajaju razni potoci koji, ulivši se u rijeku, teku u vječnost. Bog kaže, slušaj, sine moj, i prihvati moje riječi, da bi se umnožili putevi života tvoga. Ja te poučavam putevima premudrosti, da ne presuše tvoji izvori, koji kuljaju iz temelja. Sveti car govori o mnoštvu spasiteljnih puteva, ne samo iz jednog pravednika, nego i uopšte o njihovoj mnogobrojnosti, kao što pravednika može biti mnogo, tako su i putevi spasenja mnogobrojni. Upravo on to kaže ovim riječima, putevi pravednih kao svjetlost svijetle. Zapovijesti i pripremne pouke također predstavljaju puteve i sredstva za život, vrata koja vode u život. Jerusalime, Jerusalime, koliko puta sam htio da sakupim djecu tvoju kao ptica svoje ptiće, citira sveti Kliment, Jerusalim znači viđenje svijeta. Naprijed navedenim riječima Gospod nam proročki otkriva da je Jevrejima bilo omogućeno sazercanje sveštenih tajni u svijetu, da su se za ovo visoko prizvanje pripremali postupno kao djeca. Međutim, djelo se i ograničilo samo htenjem. Gospod je htio, ali nije mogao. A koliko puta je Gospod pripremao Jevreje i na koje sve načine? Dva puta, kroz proroke i svojim dolaskom. Dakle, izraz koliko puta pokazuje da Božija premudrost u spasenju ljudi koristi različite puteve koji su količinom mnogobrojni, a svojstvom različiti. Iz ovoga je jasno da se Božja premudrost postupno brine o našem spasenju ne samo u vremenu, nego i u vječnosti, jer duh gospodnji je ispunio vaseljenu. Ako bi neko želeći da oponira i da nas ojadi, naveo sljedeće mjesto pisma, ne obraćaj pažnju na zlu ženu, med kaplje sa usana žene bludnice, podrazumijevajući pod raskalašnom i bludnom ženom jelinsko učenje, takav neka obrati pažnju na ono što je odmah poslije toga napisao. Za izvjesno vrijeme ona će naslađivati tvoje grlo. Međutim, filozofija ne laže. O kojoj nam se, dakle, raspusnoj ženi u pismu govori na ovom mjestu? To nam je jasno iz ovih posljednjih riječi. Mnoge bezumlja u ad posle smrti odvode one koji se drže sa njom. Putevi njezini nisu postojani, dakle, dalekim od nerazumne naslade učini put tvoj. Ne pristupaj vratima njenog doma, da ona tvoj život ne bi predala drugima. Kao potvrdu rečenog pismo dodaje, na kraju pokajaćeš se u starosti, kada se izmori tjelesnost tijela tvoga. Takav je kraj bezumnog sladostrašća. Sasvim drugi smisao ima izreka pisma, nemoj dugo boraviti kod tuđinke. Ovim izrazom dozvoljava se izvlačenje koristi iz ljudskoga znanja, njegova primjena u životu, ali nam se ne dozvoljava zadržavanje i ostajanje na svjetovnoj učenosti. Sve što je u svoje vrijeme dato Bogom, na korist svakom pokoljenju, pripremalo je ljude za prihvatanje riječi Božje. Naravno, neprestano se nailazilo na obmane ljubavnoga zelja, služavke, dakle prevare i obmane čarima pripremljenog učenja, koje se nije pokazalo uzvišenim osluškinje, i preziranje gospođe doma, to jest filosofije, i sretanje onih koji se zadržaše na muzici, na geometriji, na gramatici, a većina je zastala na besjedništvu. Međutim, takozvane početne nauke, koje su obavezne slobodnim ljudima, javljaju se kao stepeni do njihove gospodarice filosofije. I kao što oni služe filosofiji, tako i ona posreduje u sticanju istinite mudrosti. Mudrost je poznanje božanstvenih i ljudskih stvari sa njihovim uzrocima. Mudrost je gospodarica filosofije, kao što je filosofija gospodarica pripremnih nauka. Ako je zadatak filozofije da propovijeda uzdržljivost u upotrebi jezika i stvari povezanih sa utrobom i pod utrobom, i ako se njome stiče vrlina, onda joj je mnogo zadušnije da se trudi u slavu Božiju i u sadejstvu u poznanju Boga. Ovo što rekosmo potvrđuje i pismo. Sara je već ostarjela, ali je bila besplodna, iako žena Avramova. Nemogavši da rodi, ona dozvoljava Avramu da se zbliži sa svojom sluškinjom Agarom, Egipćankom, da bi sa njome rodio dijete. Na isti način i mudrost, drugarica vjernom, to jest Avramu, kome je vjera upisana u pravednost, bila je u tom pokoljenju besplodna i bezdjetna, ne rađajući u Avramovoj ličnosti plodove vrline. Zbog toga je ona po pravdi željela da taj koje sve vrijeme životom svojim bezuspješno stremio uvis, uđe u savez sa svjetovnom naukom i sa mudrošću, da bi voljom božanskog proviđenja rodio na svijetu zakonitog nasljednika Isaka. Po tumačenju Filonovom, upravo ovako treba shvatiti ovu istoriju, jer riječ Agar znači život u susjedstvu, pogranično naselje, zbog čega se u pismu i kaže: nemoj dugo biti kod tuđinke, ime pak Sara znači moja vlast. Pripremna učenja privode mudrost kojoj pripada carsko dostojanstvo i koja sobom umnožava rod izraelski. Iz ovoga je očigledno da mudrost može biti pronađena i ostvarena učenjem. Avram je do nje došao upravo tim putem, prešavši od sazrcanja nebeskih stvari ka vjeri u Boga. Ime pak Isak označava onoga koji ne poučavaju drugi, nego sam do nečega dolazi. Zbog toga je on praobraz Hristov. On je već bio muž jedne žene po imenu Reveka, čije ime znači trpljenje. Jakov se ovim imenom naziva zbog toga što se borio sa mnogim protivnicima, jer njegovo ime označava nekoga ko se vježba. Vježbati se može samo u različitom i različito karakternom iskustvu. Zbog toga Jakov dobija i drugo ime, Izrael, što znači istinski okat. Mnogo opitnost i dugovremenost vježbe učiniše ga vidiocem. Tumačenjem i objašnjavanjem imena Trojice, praotaca judejskog naroda, na ovaj način otkriva nam da na znanje pečat sile i čvrstine stavlja njegov odnos prema prirodi, prema učenosti i prema djelateljnom životu. Kod Tamare imaš i drugo načelo. Ona ide na raskršća puteva i stoji tamo kao bludnica. Spazio ju je ljubopitljivi Juda, a Juda znači silni, koji ništa od viđenog nije ostavio neistraženim i nerazgledanim, sve u njoj razmatra i približava joj se, ne ustupajući od ispovjedanja Boga. Juda je sjedinio sa Tamarom iz iste pobude iz kojih se Avram sjedinio sa Agarom. On u ljudskoj filozofiji cijeni samo ono što je korisno, kada je Sara stavila primjedbu da se njenoj sluškinji Agari ukazuju veće časti negoli njoj, gospodarici, Avram je joj je odgovorio: eto, sluškinja tvoja je u rukama tvojih, čini sa njom šta ti je volja. On kao da kaže Sari: svetovno znanje ja ne uvažavam ni zbog čega drugog, do zbog njegove mladosti, to jest novine, a vrijednost njegovu ne za drugo do za obične sluškinje, a u tebi ja vidim i poštujem istinitu gospodaricu i tvoje znanje cijenim kao najsavršenije, jer zadovoljava dublje i blagorodnije. A izraz Sara je poče zlostavljati znači: ispravljala ju je i stavljala joj svoje primjedbe. Sine moj, ne zanemaruj pouke gospodnje i njegova karanja. Koga ljubi gospod, toga i poučava i bije onoga sina koga uvažava. Navedena mjesta, ukoliko se razmatraju sa drugih aspekata, omogućavaju tumačenje i shvatanje i drugih tajni. Ovdje pak, na osnovu ovih mjesta, mi želimo da utvrdimo samo to da se filozofija dokopava istine i da istražuje prirodu stvari. Istina, međutim, jeste gospod koji tvrdi: ja sam istina. Pripremna učenja koja prethode temeljenju u Hristu vježbaju um i bude razum, rađaju usrdnost i trezvenost u traženju istine, pomažući da dostignemo istinitu filozofiju koju posvećeni nalaze u stvarima sveštenim ili u riznici dobijenoj od istine. Sa ovim tekstom Klimenta Aleksandrijskog, u kome on govori filozofija je sluškinja bogoslovlja, tumačeći neke odlomke Svetoga pisma, mi završavamo ovo današnje izdanje emisije Na putovima Otaca i svakako najavljujemo da ćemo se u nekoliko narednih emisija baviti tekstovima ovog značajnog ranohrišćanskog oca i učitelja crkve. Pozdravljamo vas iz studija Radija Svetigore, muzički i tonski realizator Danilo Radović, urednik i voditelj emisije Na putovima Otaca, đakon Nikola Pejović. Do slušanja, s Bogom.
Samo svetelj može biti prosvetelj i niko drugi. Sve je drugo mrak, sve je drugo tamo i pomađina.
Na putevima Otaca.
Vi ste svjetlost svijetu, ne može se svjetiljka sakriti koja na gori stoji.
Svetootački spisi i besjede. Na putevima Otaca.